πρώτο πρόγραμμα.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
Καλημέρα σας, είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, 16 Μαΐου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, την Βασιλική Κολσίδα στην παραγωγή και τον Χρήστο Μιχαηλίδη στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Είναι δίπλα μου εδώ και είναι ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, νομικός συνταγματολόγος, πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συγγραφέας. Μας έρχεται μάλιστα με το τελευταίο του βιβλίο, το «Εκρεμές της μεταπολίτευσης», που και μόνο από τον τίτλο αμέσως έχουμε μπόλικη τροφή για συζήτηση. Όπως διαβάζω δε και στο οπισθόφυλλο, κάνει λόγο για μια μακρά, δεδαλώδη και συναρπαστική πορεία. Θα το φιλομετρήσουμε ραδιοφωνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω του rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που πήρε τα πάνω της λίγο με την Κλάβδια στην Eurovision, που σήμερα αναμένει βροχές η Ελλάδα, μπόρες και πολλά πολλά μποφόρ. Δυσκολεύεται φαίνεται η άνοιξη. Που επίσης σύμφωνα με στοιχεία από το ένφια που παρουσιάζει η Καθημερινή, η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων είναι πάνω από 1-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλήτρια βεβαίως είναι η Αττική. Και το θέμα των τεμπών, παρά το πόρισμα από το Πολυτεχνείο, εξακολουθεί να διχάζει και βεβαίως να συντηρείται και ποικιλοτρόπως στα μέσα ενημέρωσης. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει δική του ομάδα στην Κωνσταντινούπολη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία, όχι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, γιατί όπως λέει θεωρεί ότι η Ρωσία δεν πολύ ενδιαφέρεται για λύση και στέλνει, λέει, μια χαμηλού επίπεδου αντιπροσωπεία. Πρόσωπο της ημέρας, οπωσδήποτε η Κλάβδια Παπαδοπούλου, η Κλάβδιά μας με την αστερομάτα της, για να μπω και εγώ λίγο στο λεξιλόγιο της Eurovision. η οποία διαγωνίστηκε με ένα σχεδόν παραδοσιακό στην φόρμα του ελληνικό τραγούδι, το ερμήνευσε λιτά και εξαιρετικά και ας πω το στερεότυπο άγγιξε ψυχές. Δεν κρύβω δε ότι συγκινήθηκα κιόλας όταν είδα μετά ότι την πήρε τηλέφωνο η κυρία Νανά Μούσχουρη για να την συγχαρεί, λέγοντας της μάλιστα ότι είδε στο πρόσωπό της κάτι από τον εαυτό της, οπωσδήποτε τα γυαλιά. Περσόνα νον γκράτα, η εκπρόσωπος τύπου του Βλάντιμιρ Πούτιν, η κυρία Ζαχάροβα, που χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, κλόουν. Βλέποντας και ακούοντας την, έχει κάποιος την μόνιμη αγωνία, ίσως και επιθυμία, ποιος ξέρει, ότι εάν καμιά φορά η γυναίκα αυτή δαγκώσει τη γλώσσα της, θα πεθάνει ακαριαία από δηλητηρίαση. Σήμερα συμπληρώνονται 588 μέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μαχητικές ομάδες υπό την ηγεσία της Χαμάς εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.195 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων και 815 αμάχων, και 251 κρατήθηκαν όμοιροι, με τον δηλωμένο στόχο να αναγκάσουν το Ισραήλ να απελευθερώσει και Παλαιστίνιους κρατούμενους. Σήμερα, σύμφωνα με την έγκυρη Guardian, μαθαίνουμε ότι απόλυτο χάος κυριαρχεί στο μεγάλο νοσοκομείο της Γάζας, όπου Βρετανός εθελοντής χειρουργός δίνει στη δημοσιότητα σκηνές μέσα από το νοσοκομείο μετά τον θανατηφόρο Ισραηλινό βομβαρδισμό την περασμένη Τρίτη με 28 νεκρούς. Το Ισραήλ δηλώνει ότι ήταν χτύπημα ακριβίας μόνο κατά της Χαμάς. Σύμφωνα με την Haaretz, το βράδυ χθες βομβαρδίστηκαν στόχοι στη Βόρεια και Νότια Γάζα με τουλάχιστον 123 νεκρούς. Δεκάδες είναι και οι τραυματίες. Αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ήδη σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των Παλαιστινίων, ο Μαχμούτ Αμπάς, ζήτησε από την ηγεσία της πάλε ποτέ κινήματος της Αλφατάχ, του οποίου ηγείται ο Γιασέρ Αραφάτ, να ασκήσει πίεση στην Χαμάς για άμεσες συνομιλίες και τερματισμό όλων των εχθροπραξιών. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1178η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα σήμερα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν απέλυσε τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων του ρωσικού στρατού, στρατηγό Όλεξ Σαλιούκοφ, και τον χρήζει αναπληρωτή του επίσης απολυμένου Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, ο οποίος απομακρύνθηκε το 24 και τώρα είναι γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η απροσδόκητη και δυσερμήνευτη αυτή εξέλιξη έρχεται καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος αγνόησε τις ειρηνευτικές συνομιλίες που είχε προτείνει στην Τουρκία με την Ουκρανία ο κύριος Τραμπ, ανταυτού έστειλε μια αντιπροσωπεία χαμηλότερου επίπεδου στην Κωνσταντινούπολη και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, ο οποίος είχε υποσχεθεί να παραστεί εάν ο Πούτιν πήγαινε και αυτός, ανταπέδωσε με μια επίσης αποδυναμωμένη αντιπροσωπεία. Ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε ότι ο Πούτιν και η Ρωσία θα αντιμετωπίσουν νέες κυρώσεις ως συνέπεια. Ένα νέο πακέτο κυρώσεων είναι, λέει, έτοιμο και θα το υιοθετήσουμε στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Τρίτη. Τέλος, αργά την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τη ρωσική αντιπροσωπεία. Ήταν σύντομη συνάντηση, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, θα συνεχιστεί σήμερα, είπε. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Θα πάμε κατευθείαν τώρα στον καλεσμένο μου, ο οποίος είναι δίπλα μου και είναι αυτός που επέλεξε και το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε, του Σαββόπουλου, το «Τι έπαιξα στο Λαύριο». Καλημέρα σας κύριε Ποτόπουλε, ευχαριστώ και συγγνώμη που σας έκανα να τα ακούσετε όλα αυτά.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αντίθετα, μας δίνει και τρόφι για τη συζήτηση και μας δείχνει και πόσο συναρπαστική και πυκνή είναι η επικαιρότητα, θα έλεγα κάθε μέρα. Ναι. Και μπορώ και ως συνταγματολόγος να το πω, γιατί η επιστήμη μου, εγώ πιστεύω, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή η απόδειξη ότι οι θεσμοί είναι η καθημερινή τους λειτουργία, η καθημερινή τους εφαρμογή. Αυτό είναι που έχει σημασία.
Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσατε τώρα. Για την, τι συμπέρασμα βγάλετε? Εγώ κάπως έχω χαθεί που κάθε μέρα αναμεταδίδω τι γράφεται για τον πόλεμο, κυρίως στην Ουκρανία, χώρια και του Ισραήλ.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι και οι δύο ανοιχτές και ιονοί παγκόσμιες σειράξεις, με την έννοια ότι μπορεί να μην συμμετέχουν όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά ενδιαφέρουν όλες τις χώρες του κόσμου και έχουν επιπτώσεις όλες τις χώρες του κόσμου, είναι εντελώς ανοιχτές. Δηλαδή αυτό που κάποιοι νομίζω αφελώς πίστευαν, ότι με την έλευση του Τραμπ, ακόμα και με τον τρόπο αυτό, τον πολύ βίαιο που έχει ο Τραμπ, θα μπορούσαν να έχουν μια διέξοδο και η μία και η άλλη, αποδεικνύεται εντελώς ουτοπικό. Αντίθετα, βρίσκονται και οι δύο σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο. Στη Μεν Γάζα βλέπουμε ότι πλέον η γενοκτονία είναι ανοιχτή και καθαρή. Το είπατε, είναι πλέον εντελώς ένας μη πόλεμος και μια σφαγή αυτό που γίνεται εκεί. Στη δε Ουκρανία βλέπουμε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας, ακριβώς γιατί ο Τραμπ από την αρχή δεν έπαιξε ένα ρόλο διαμεσολαβητή, αλλά έπαιξε ένα ρόλο businessman, ο οποίος μάλιστα ευνόησε και τη ρωσική πλευρά. Άρα δεν δίνει κάποια δυνατότητα να χτιστεί μια συνεννόηση, αλλά αφήνει δύο εντελώς διακριτές πλευρές να έρθουν σε νέα σύγκρουση, και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν μπορούν καν να συνεννοηθούν για το ποιοι θα συζητήσουν, όχι τι θα πούν.
Πάντως διαμηνεί ο κύριος Τραμπ εκεί που είναι τώρα στις αραβικές χώρες, και αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, οι επαφές που είχε εκεί πέρα. Πήρε πολλά χρήματα και επίσης φαίνεται πως παίζει ένα ρόλο. Είπε ότι εγώ θα έρθω και θα πείσω τον Πούτιν να καθίσει κάτω να συζητήσει. Ο Τραμπ παίζει ένα ρόλο. Από τη μία μπορεί να πει κάποιος, ορίστε να ένας πρόεδρος ο οποίος είναι ενεργητικός, ο οποίος κάνει πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό το κάνει πράγματα είναι και επικίνδυνο.
Η γνώμη μου είναι ότι κάνει πράγματα που δεν έχουν σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με τη διπλωματία. Κάνει κινήσεις businessman, χωρίς κανένα ουσιαστικό και πάντως ηθικό περιεχόμενο. Προσπαθεί να βοηθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα καταλαβαίνει ο ίδιος, και κατά τη γνώμη μου και εκεί θα καταλήξει αδιέξοδο, ακόμα και για την ίδια την Αμερική. Αυτό που σίγουρα κάνει με επιτυχία, η λέξη επιτυχία στα εισαγωγικά, είναι να προωθεί τα προσωπικά του συμφέροντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, προτού μπούμε στο ερώτημα σε σχέση με το «Η Ευρώπη τι κάνει», θα ήθελα να συμπληρώσω στην παρουσίασή σας ότι μια άλλη ιδιότητα που έχετε είναι διευθυντής, είστε διευθυντής κανονιστικής συμμόρφωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι είναι αυτό και τι ακριβώς κάνετε δηλαδή?
Είναι μια θέση η οποία έχει σχέση με αυτό που λέει. Δηλαδή κανονιστική συμμόρφωση σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να ακολουθεί και στο εσωτερικό της και σε σχέση με τα εποπτευόμενα πρόσωπα τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τους νόμους, όλα όσα λειτουργούν. Είναι μια νομική και διοικητική θέση.
Πείτε μου και λίγο για την εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε στέλναμε ανθρώπους, πηγαίναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια επαφή με το αντικείμενο. Σήμερα ντρέπομαι να πω ότι πάνε όποιοι είναι influencers, χαρακτηριστική περίπτωση ο Φιδίας της Κύπρου, και άλλοι πολλοί δημοσιογράφοι κτλ.
Η καμπή, και είναι μια μεγάλη συζήτηση, ήταν η επιλογή και των ευρωβουλευτών με σταυρό προτίμησης. Αυτό υπήρξε μια καμπή, είναι οι τρίτες εκλογές αυτές που πέρασαν, που έγιναν με αυτόν τον τρόπο, και ανοίγει τη μεγάλη θεσμική συζήτηση για το σύστημα επιλογής των εκπροσώπων μας, είτε στην Εθνική Βουλή είτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ακόμα μεγαλύτερο, ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα του σταυρού. Εγώ γενικώς πιστεύω ότι ο σταυρός έχει καταλήξει να είναι μια παθογένεια. και όχι μια δημοκρατική κατάκτηση. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά ειδικά για την Ευρωβουλή, μια που ρωτάτε σε σχέση και με την προσωπική μου εμπειρία, είναι διπλό το πρόβλημα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα είναι όλη μια περιφέρεια. Mm-hmm. Άρα για να μπορέσει να έχει έστω κάποιες πιθανότητες εκλογής, ένα πρόσωπο πρέπει να είναι γνωστός ανά την Ελλάδα, mm-hmm. με ιδιότητες που δεν έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η δουλειά, επειδή την έχω κάνει και το ξέρω, απαιτεί και ορισμένα πολύ ειδικά, δεν θα έλεγα προσόντα, ιδιότητες, γνώσεις, δυνατότητες, που δεν είναι εύκολο να τις έχει, όπως είπατε, ένας καλλιτέχνης, ένας influencer, που όμως από το σύστημα, βλέπετε, είναι φαύλος κύκλος, από το σύστημα αυτός είναι που έχει τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής.
Εσείς πήρατε πράγματα από την παρουσία σας?
Ασφαλώς. Αυτή 2,5 χρόνια εγώ έμεινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν νομίζω για μένα το μεγαλύτερο σχολείο, μαζί με κάποια άλλα γεγονότα στην πορεία μου που ίσως συζητήσουμε. Η ευρωπαϊκή εμπειρία, η σχέση με συναδέλφους από όλες τις χώρες του κόσμου, η εκ του σύνεγγυης αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων. Ένα μόνο παράδειγμα, τότε είχε ξεκινήσει η συζήτηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έτσι, στη δική μου θητεία. Από μέσα ξεκινήσαμε να πούμε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι μέτρα θα πάρουμε, πώς η Ευρώπη θα γίνει πρωτοπόρος, πώς θα συνεννοηθούμε ώστε τα μέτρα αυτά να είναι και πρακτικά, τι χρονοδιάγραμμα θα έχουν, συναρπαστικά κατά τη γνώμη μου ζητήματα.
Η Ευρώπη, κατά την άποψή σας, ανασυντάσσεται τώρα, μετά από μια περίοδο που και λόγω ακυβερνησίας τυπικά στην Γερμανία, μέχρι να εκλεγεί και ο καινούριος καγκελάριος, η Ευρώπη φαίνεται ότι πελαγοδρομούσε τώρα και με τον Τραμπ, σαν να θέλει να αναλάβει έναν ρόλο πιο αυτοτελή.
Σίγουρα θέλει. Το θέμα είναι αν μπορεί. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία λέει ότι με την άφεξη του Τραμπ στην εξουσία είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη. Η άλλη, στην οποία δυστυχώς και τη δεν είμαι απεσιόδοξος από χαρακτήρα, μάλλον βρίσκομαι κοντύτερα, είναι ότι η άφιξη του Τραμπ, αλλά γενικά οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτό το σπάσιμο της παγκόσμιας δημόσιας τάξης, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι τέτοιες που σε μια ένωση με τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά δεν είναι παθογένειες, είναι τα χαρακτηριστικά της, η πολυδιάσπαση, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών λαών, νοοτροπιών, πολιτικών συστημάτων, αυτά είναι η δύναμη της Ευρώπης, δεν είναι μια παθογένεια, αλλά είναι μια δύναμη που υπ' αυτές τις συνθήκες, με την αύξηση του αυταρχισμού στον κόσμο, ενώ η Ευρώπη είναι μια ήπια δημοκρατική δύναμη, φτιάχτηκε για να είναι μια ήπια δημοκρατική δύναμη, ο ρόλος της δυστυχώς, και το βλέπουμε και στις εξελίξεις αυτές, βλέπουμε πόσο λίγο ζυγίζει στους δύο πολέμους για τους οποίους μιλήσαμε, ο ρόλος της μάλλον αποδυναμώνεται παρά δυναμώνει. Η αλήθεια είναι ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες. Εγώ είμαι πάρα πολύ όχι δύσπιστος, αλλά εκφράζω αμφιβολία για το πόσο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή τι η στρατιωτικοποίηση, η ανάγκη να πάμε σε μία για να προστατευτούμε, δεν λέω ότι δεν το φέρνουν οι συνθήκες, αλλά δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας, δεν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξης και δεν είναι αυτές οι δυνατότητες της Ενωμένης Ευρώπης, το να γίνει μια μεγάλη στρατιωτική μηχανή ή δύναμη.
Θα μπορούσε ή θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύνταγμα στην Ευρώπη?
Ουσιαστικά υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας, η λεγόμενη, που και αυτή είχαμε αρχίσει να τη συζητάμε και ολοκληρώθηκε λίγο μετά, τότε που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνταγμα. Έτσι.
Αναθεωρείται αυτό, πώς μπορεί να αναθεωρείται?
Έχει ένα πολύ βέβαια βαρύ και δύσκολο, να πάλι οι ιδιαιτερότητες που λέγαμε, γιατί πρέπει να περάσει από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό και... όμως είναι λογικό, κύριε Μιχαηλίδη.
Το δικαίωμα, όπως λέμε, του βέτο, μερικές φορές φτάνει σε κατάχρηση.
Η
αγαπημένη μου Κύπρος, για παράδειγμα, σε μερικές περιπτώσεις το που το χρησιμοποίησε.
Φυσικά.
Και έθεσε βέτο όταν ετέθη το θέμα της Λευκορωσίας, ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσαν ότι εκεί οι εκλογές του του αγαπημένου του Πούτιν στη Λευκορωσία ήτανε, δεν ήταν καθόλου αδιάβλητες και ότι έπρεπε να υπάρξουν κυρώσεις στη χώρα αυτή. Η Κύπρος έβαλε βέτο.
Η Ουγγαρία βάζει βέτο στα θέματα των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, έτσι, και της... Ή έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα εμφανή πια, σε εμφανείς πια παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Υπάρχει μια ειδική διάταξη σε αυτό το σύνταγμα, σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, για χώρες που παραβιάζουν εμφανώς στο εσωτερικό τους το κράτος δικαίου. Γιατί είπαμε, η Ευρώπη είναι μια κοινότητα δημοκρατίας. Και η Ουγγαρία και η Πολωνία το έχουν κάνει. Αλλά επειδή υποστηρίζουν η μία την άλλη μέσω του βέτο, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα εις βάρος τους. Έχει αδυναμίες το σύστημα.
Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει και πώς μπορεί να αλλάξει?
Μπορεί να αλλάξει, αλλά με ομοφωνία. Οπότε πάλι πρέπει με κάποιο τρόπο, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους πείσουμε, ας πούμε. Έτσι. Και υπάρχουν και πολιτικοί τρόποι, υπάρχουν και νομικοί τρόποι. Είναι ένα δύσκολα μεταρρυθμίσιμο σύστημα. Και από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι μεγάλες αλλαγές πριν από μία δεκαετία περίπου και τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, οι βαθιές θεσμικές αλλαγές πια είναι πολύ δύσκολες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα, εδώ είμαστε. Καλεσμένος στο στούντιό μας σήμερα είναι ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, νομικός, συνταγματολόγος, πρώην ευρωβουλευτής. Πλησιάζει η ώρα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. 2 λεπτά έχουμε. Θα ήθελα να μου πείτε 2 πραγματάκια και το συζητάμε και στη συνέχεια για αυτό το ωραίο βιβλίο που κρατάω, το «Εκρεμές της μεταπολίτευσης». Το «Εκρεμές» είναι κάτι που πηγαίνω έρχεται,
ναι,
με σταθερό, ναι, τικ-τακ.
Ούτε κάνω σταθερό τικ-τακ. Η ιδέα από την οποία ξεκινάει αυτό το βιβλίο, καταρχήν αυτό το βιβλίο είναι και για μένα ήταν χαρά αυτό, είναι καρπός ενός αιτήματος. Ο εκδότης εδώ, ο κύριος Διονύσης Βαλεριάνος, μου ζήτησε.
Ελληνοεκδοτική.
Μου είχε πήρε την πρωτοβουλία, γνωρίζοντας τη δημόσια παρουσία μου, το δημόσιο λόγο μου, να μου ζητήσει να καταθέσω μια συμπυκνωμένη, εγώ το ερμήνευσα ότι πρέπει να είναι συμπυκνωμένη, γι' αυτό βλέπετε το βιβλίο είναι σχετικά σύντομο. Για 50 ολόκληρα χρόνια είναι 200
σελίδες. Είναι και επαιτειακό. Τώρα είμαστε
ακριβώς
στα 50 χρόνια.
Εκδόθηκε στο τέλος περσινής χρονιάς που ήταν ακριβώς τα 50 χρόνια. Προσπαθεί λοιπόν να δώσει μια συμπύκνωση μέσα από αυτή την ιδέα ότι η μεταπολίτευση, γιατί είναι εκρεμές, διότι πηγαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη και πάλι πίσω διαρκώς. Από τον εξυγχρονισμό, την πρόοδο, τη βελτίωση της δημοκρατίας, στο λαϊκισμό, στις υποχωρήσεις, στην απώλεια λαϊκής κυριαρχίας, ξανά στην ανόρθωση, στην αποφυγή των προβλημάτων, διαρκώς κάνει αυτή τη διαδρομή. Και αυτά τα στοιχεία είναι μαζί όλα. Δεν είναι από τη μία τα καλά, από την άλλη τα κακά της μεταπολίτευσης. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πρόσωπο της μεταπολίτευσης. Λέω κάπου ότι η μεταπολίτευση είναι σαν τον Ιαννό. Τα καλά και τα κακά στοιχεία είναι στο ίδιο πρόσωπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 10:30 ακριβώς. Είναι η ώρα για το μονόλεπτο δελτίο των ειδήσεών μας και εμείς επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Μην φύγετε. Είμαστε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης με καλεσμένο μας σήμερα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, νομικό, συνταγματολόγο, πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και συγγραφέα βεβαίως. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από το Μινουέτο σε Σολ Μίζωνα του Johann Sebastian Bach από το σημειωματάριο της Άννας Μαγδαλένα Μπαχ. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Μποτόπουλο. Ας ξεκινήσουμε με ένα τυπικό ερώτημα που κάνω πάντοτε, αλλά είναι και πολύ ουσιαστικό για μένα. Από πού κρατάει σκούφια σας, από πού μας έρχεστε?
Είμαι Αθηναίος πελοποννησιακής καταγωγής, δηλαδή γεννημένος στην Αθήνα και εγώ και ο πατέρας μου, αλλά και το, η γενιά, ας το πούμε, και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν και αυτός δικηγόρος, είμαι τρίτη γενιά νομικός. Ο παππούς μου δικηγόρος, ο πατέρας μου δικαστικός και εγώ νομικός, από την Αρκαδία. Είμαι από την Αρκαδία εκπατρός και από τη Μεσσηνία εκμητρός. 100% Πελοποννήσιος. Ευτυχώς, όπως λέω, μας σώζει το ότι η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη. Οπότε βάζει λίγο αυτό το αλατοπίπαρο που τόσο καλό έκανε στον ελληνισμό γενικά. Έτσι. Το έχουμε και εμείς στην οικογένεια.
Οι σπουδές, την κατεύθυνση που πήρατε, βεβαίως, εντάξει, ήταν και αυτή λίγο κληρονομική.
Ναι, ελπίζω δεν ήταν κληρονομική. Ήταν ίσως κάπως, αν και τότε εγώ αντιστεκόμουν, ίσως ήταν κάπως προδιαγραμμένη, να το πούμε έτσι. Πάντως δεν ακολούθησα τα χνάρια του πατέρα μου, δηλαδή το δικαστικό σώμα, και διάλεξα το συνταγματικό δίκαιο εντός της νομικής, για αυτό που σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας. Γιατί για μένα έχει αυτό το συναρπαστικό χαρακτηριστικό, ότι συναρτάται με την πραγματική ζωή, με την πολιτική. Ο τρόπος που εμένα μ' αρέσει να μιλάω και καμιά φορά όταν διδάσκω να κάνω το μάθημα του συνταγματικού δικαίου είναι μέσα από παραδείγματα της πραγματικότητας εκείνης της εβδομάδας. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα μπορούσαμε να συζητάμε για την προανακριτική επιτροπή στη Βουλή, για το πώς γίνεται η ανάκριση, για τη μεγάλη απόφαση που ελήφθη, ας πούμε, από το δικαστήριο σε σχέση με τον αποκλεισμό, τελικά με το μη αποκλεισμό, με την ποινική ευθύνη για τους Σπαρτιάτες βουλευτές. Δηλαδή η κάθε εβδομάδα, η κάθε μέρα μας δίνει γεγονότα με βάση τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε για το τι λέει το Σύνταγμα, τι είναι το Σύνταγμα, ποια είναι η ουσία του Συντάγματος.
Μα πολύ πρόσφατα αυτή την εβδομάδα μου έκανε εντύπωση η είδηση ότι υπήρχε πρόθεση της κυβέρνησης να αυτοί που οφείλουν στο δημόσιο να χάνουν το αφημί τους. Και αμέσως μετά από λίγες μέρες αυτό κρίθηκε ως αντισυνταγματικό.
Πολύ σωστά. Κάθε μέρα. Και, γιατί ακριβώς το Σύνταγμα είναι ένα γενικό πλαίσιο που δεν ρυθμίζει τη ζωή μας και δεν πρέπει να ρυθμίζει τη ζωή μας, την ιδιωτική μας ζωή. Θέτει όμως το πλαίσιο για τη λειτουργία της δημόσιας ζωής. Μέσα στην οποία εντάσσονται και όλα αυτά. Εντάσσεται η περιουσία μας, εντάσσεται η σχέση μας με την εξουσία, άρα η σχέση μας με το κράτος, εντάσσονται τα δικαιώματά μας. Άρα όλα αυτά έχουν μια πρακτική εφαρμογή και είναι, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν προσθέσει δε κανείς, πάλι το λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, τη διεθνή διάσταση, δηλαδή ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, ότι μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι συμβαίνουν πράγματα στον κόσμο που επηρεάζουν την Ελλάδα, άρα και εμάς τους ίδιους, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό γίνεται ένα παλύμψιστο, μια σειρά και από νόμους, διατάξεις, αρχές, αλλά και από συνέπειες στην πραγματική μας ζωή, που εγώ το βρίσκω συναρπαστικό.
Μάλιστα. Η αναθεώρηση του Συντάγματος γίνεται σε κάθε χώρα σε ταχτά χρονικά, δηλαδή υπάρχει ένας νόμος που λέει, μάλλον μια συνθήκη που λέει ότι για να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να προαναγγελθεί από μια κυβερνητική θητεία και να περάσουν τα 4
ναι,
χρόνια.
Η κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Εμείς έχουμε ένα πολύ πρωτότυπο και πολύ περίπλοκο σύστημα, καθοριζόμενο από το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 110 του Συντάγματος, που λέει ότι για να ολοκληρωθεί μια αναθεώρηση πρέπει πράγματι, όπως είπατε, να περάσει από δύο βουλές. Ξεκινάει, δηλαδή μη λέμε πάλι θεωρητικά παραδείγματα, να πούμε κάτι που γίνεται αυτό τον καιρό, γιατί η κυβέρνηση έχει αναγγείλει στην αρχή αυτής της θητείας της ότι αυτή η θητεία θα ξεκινήσει η αναθεώρηση του Συντάγματος. Άρα αυτή η Βουλή, σύντομα μας λέει η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία, θα ξεκινήσει τη συζήτηση περί των άρθρων που θα αναθεωρηθούν. Μετά θα γίνουν οι εκλογές και η επόμενη κυβέρνηση, δεσμευόμενη μόνο από τα άρθρα που της έχει στείλει η πρώτη Βουλή, μάλιστα, όχι ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης, θα ψηφίσει για τις αλλαγές αυτές που θα γίνουν.
Μάλιστα. Γιατί διάβαζα, όπως σας είπα, για να ενώψει τη συνάντησή μας, βρέθηκα στο 1215 με τη Magna Carta, την Χάρτα Δικαιωμάτων που συμφωνήθηκε με το τότε βασιλιά της Αγγλίας και του Κοινοβουλίου, και βεβαίως εκεί καθορίστηκαν όλα, κατοχυρώθηκαν όλα, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελεύθερη διακίνηση πολιτών, διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Να ένα ζήτημα που εδώ...
Βεβαίως, δεν τολμάμε να τα αγγίξουμε.
Ναι.
Ναι, είναι το ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, το βρετανικό, το common law όπως λέγεται, του κοινού δικαίου,
κοινού δικαίου.
Που έχει και αυτό κυρίως, γιατί λέμε καμιά φορά αυτό έχει διαμορφωθεί από το χαρακτήρα του λαού, δεν είναι έτσι. Έχει κυρίως ιστορικές και πρακτικές ρίζες. Το σύστημα του common law διαμορφώθηκε ήδη από τις αρχές του 11ου αιώνα, το 1066, όταν κατέλαβε την Αγγλία ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, William the Conqueror, ο οποίος ήταν Νορμανδός, δηλαδή Γάλλος. Τι έκανε? Για μέν τον βρετανικό λαό άφησε τα έθιμά του και τους νόμους του που ήταν μη γραπτό δίκαιο, για δε τα νέα εδάφη που κατέκτησε εισέφερε το γαλλικό δίκαιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα κοινό δίκαιο για όλους. Άρα να ευνοήσει την περιπτωσιολογία, να ευνοήσει το case by case, εξού και case law που λέμε, αναπερίπτωση. Σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι αυτός που απέδιδε τη δικαστική εξουσία στην αρχή ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς, και επειδή καταλαβαίνετε ότι ο βασιλιάς δεν μπορούσε να δικάσει όλες τις διαφορές, είχε τεράστια σημασία με τι τρόπο, με τι κανάλι, πάλι case by case, θα έφταναν ενώπιον του οι διαφορές. Όλα αυτά οδήγησαν στην περίφημη αρχή remedies before rights. Δηλαδή το αγγλικό δίκαιο, το common law, είναι remedies,
ιατρικό.
Πρώτα θα μου πεις το γιατρικό, τι θα κάνω γιατί το θέλεις, και με λιγότερο με ενδιαφέρει να θέσω κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν αλλάζουν το γραπτό δίκαιο που έχουμε στο continental law, δηλαδή στο υπηρετικό. Και αυτά διαμόρφωσαν λοιπόν αυτή τη λογική, αυτή τη φιλοσοφία της περιπτωσιολογίας του δικαίου που δεν είναι γραπτό αλλά πάει κάθε φορά, της ατομικής ελευθερίας πάνω από τις βαριές αρχές περί δημοκρατίας, έτσι, περί πολύ καθορισμένων δικαιωμάτων, και διαμόρφωσαν, θα έλεγα, αυτά διαμόρφωσαν λίγο και το χαρακτήρα, τον τρόπο, αυτό το βρετανικό τρόπο, ακόμα και το χιούμορ το βρετανικό. Όταν όλα είναι σχετικά, έτσι, έχεις το δικαίωμα λίγο να παίξεις και με την πραγματικότητα. Άρα όλα έχουν και μια ιστορική εξέλιξη και μια ιστορική σημασία, και οδηγούν σε αυτό τον διαφορετικό πράγματι που είπατε στην αρχή, τρόπο και θέσπισης δικαίου. Γιατί πια και ο νομοθέτης, αφού είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει την περιπτωσιολογία, και ο δικαστής, αν διαβάσει την αγγλική απόφαση, είναι εντελώς διαφορετική από τις αποφάσεις. Είναι πρακτική, ολιγόλογη, πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων, ακριβώς γιατί η βάση της είναι τι έχει συμβεί, πώς θα το λύσω.
Και στη μακρά θητεία μου εκεί, που υπήρχαν πολύ σημαντικά θέματα που άπτονταν του δικαίου, ας πούμε, όταν έβγαινε ένα πόρισμα, όταν υπήρχε μία απόφαση του δικαστήριου ή ενός σώματος που είχε το δικαίωμα να βγάλει πόρισμα, δεν γινόταν η άμεση αμφισβήτηση, δεν άκουγες την άμεση αμφισβήτηση που υπάρχει εδώ. Με κάθε ευκαιρία εμείς εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για τη δικαιοσύνη, αναρωτιέμαι αν την σεβόμαστε και κατά πόσο. Έρχομαι τώρα στο θέμα των τεμπών, όπου έχουμε ένα πόρισμα, βγαίνει ένα πόρισμα από την δικαιοσύνη, έχει ανατεθεί σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, τον καθηγητή, τον κύριο Καρόνη, νομίζω ότι προτάθηκε και από δικαστικό, Και αμέσως με την πρώτη υπάρχει αμφισβήτηση αυτού του πορίσματος. Αυτό γιατί συμβαίνει?
Γιατί υπάρχει γενικώς δυσπιστία έναντι των θεσμών. Είναι το μεγάλο θέμα της δυσπιστίας. Βέβαια το πόρισμα αυτό δεν είναι πόρισμα της δικαιοσύνης. Ακόμα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Και το γεγονός, κύριε Μιχαηλίδη, ότι για ένα τέτοιο ζήτημα 2 χρόνια μετά ακόμα περιμένουμε, είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αγγίζει το ευρύτερο ζήτημα, τεράστιο κατά τη γνώμη μου, της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Είπατε το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Μα το αγγλοσαξονικό δίκαιο, ακριβώς επειδή είναι περιπτωσιολογικό και έτσι οργανωμένο, δίνει γρήγορες λύσεις. Είδατε, ακόμα και στα ζητήματα μεγάλα και μικρά, δεν υπάρχει αυτή η τεράστια καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα ζητήματα και με αποτέλεσμα να δημιουργούν, όχι παράλογα θα έλεγα, δυσπιστία έναντι των δικαστών.
Σε αυτό δεν έχει βάλει το χέρι του και ο νομικός κόσμος, δηλαδή και δικηγόροι και το σύστημα ολόκληρο? Εγώ παρακολούθησα πριν από κάποια χρόνια τη δίκη ενός πρώην υπουργού στην Κύπρο, του κυρίου Μιχαηλίδη, ο οποίος κατηγορήθηκε για απάτες, και ο γιος του, και αυτή η δίκη κράτησε δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει, καταδικάστηκε, αλλά οι δικηγόροι έπαιρναν συνέχεια αναβολές, διότι είχαν άλλες δίκες να πάνε σε άλλα δικαστήρια.
Έτσι. Και στην Ελλάδα επίσης, φυσικά έχουν όλοι ευθύνη. Έχει συμμετέχει του προβλήματος, για να μην πούμε ευθύνη, η πολυνομία, που είναι πάρα πολύ κακή πρακτική, επίσης εντελώς διαφορετικό στις αγγλοσαξονικές χώρες. Εκεί μέχρι υπερβολής πια, δηλαδή να μην υπάρχουν πολύ γραπτοί νόμοι, το αμερικανικό σύνταγμα να είναι ένα σύνταγμα του 18ου αιώνα και να μην μπορεί να αλλάξει και να μην είναι ας πούμε καθόλου αντίστοιχο των αναγκών της εποχής, να μας μιλάει για όπλα, να μας μιλάει για σκλάβους και να ερμηνεύονται αυτά από τα δικαστήρια σαν να ισχύουν σήμερα. Βλέπετε, είναι και το άλλο άκρο. Αλλά εμείς έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της διαρκούς αλλαγής των νόμων, των καθυστερήσεων, όπως λέτε, με πρωτοβουλία όλων των παραγόντων της δίκης, των ίδιων των δικαστών, των δικηγόρων, των διαδίκων. Διαρκώς καθυστερήσεις και βέβαια μιας κουλτούρας λύσης των όλων των ζητημάτων ενώπιον του κατή, του δικαστή. Αυτό έρχεται από την τουρκοκρατία. Είναι ένα βαθιά ριζωμένο ένστικτο ότι μόνο άμα μου πει ο κατής, ο δικαστής, θα βρω λύση τα προβλήματά μου. Έχουν αποτύχει όλοι οι θεσμοί διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι υπάρχουν θεσμοί διαμεσολάβησης, θα μπορούσαμε να λύνουμε τις διαφορές μας εκτός δικαστηρίου και πηγαίνουν ελάχιστοι να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.
Μιας και το είπατε αυτό, περνάω κάθε μέρα από ένα γραφείο και τρελαίνομαι που έχει μια ταμπέλα νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Και μόνο να το βλέπεις αυτό είναι μια...
Λοιπόν, επισήμως παρανομία. Ένα ωραίο παράδειγμα.
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Επειδή το επιτρέπει όμως το σύστημα, μια ανοιχτή νομιμοποίηση της παρανομίας.
Πού στεκόμαστε τώρα στο θέμα των τεμπών? Πείτε μου τη δική σας την άποψη.
Εγώ, αλλά έχω μία μικρή και προσωπική φωνή μόνο να συνεισφέρω, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μία νέα φάση σε αυτό το ζήτημα, να πάψει αυτή η τόσο τοξική αντιπαράθεση, να περιμένουμε να δούμε και τις δικαστικές αποφάσεις, να μην σταματήσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, να ζητάμε την ουσία, δηλαδή καλύτερους σιδηροδρόμους. Για μένα το πιο σοκαριστικό, πέρα φυσικά από το δραματικό συμβάν το ίδιο και την απώλεια τόσων ζώων με τέτοιο τρόπο, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, το πιο σοκαριστικό είναι ότι είμαστε 2 χρόνια μετά και η κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμους όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, το ξέρετε, θα το ξέρετε γιατί είναι η δουλειά σας, αλλά δεν ξέρω αν και οι ακροατές μας το έχουν συνειδητοποιήσει στο βαθμό που πρέπει, ότι σε αυτά τα 2 χρόνια είχαμε τουλάχιστον 10 περιστατικά που στο τσακ γλιτώσαμε παρόμοια δυστυχήματα. Συνέβη αυτό και συνεχίζουν να λειτουργούν έτσι οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι. Άρα το βασικό νομίζω είναι αυτό, να βελτιωθούν οι υποδομές, να κάνει το κράτος αυτό που πρέπει, όχι διοικητικά, αλλά με μέτρα επί του πεδίου. Και το σημαντικό ζήτημα των ευθυνών, το μεν πολιτικό κομμάτι αποδίδεται με τον τρόπο που αποδίδεται, δηλαδή με την εικόνα της κυβέρνησης, με το εκλογικό αποτέλεσμα, το δε ποινικό κομμάτι, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
Το πιστεύετε ότι υπάρχουν φορείς που δεν θα ήθελαν τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου? Το λέω αυτό διότι για ένα φεγγάρι πήγαινε ερχόμουν από τις Σέρες στην Αθήνα. Είχα κάποια δουλειά που έπρεπε να κάνω εκεί και χρησιμοποιούσαμε το τρένο με ένα φίλο μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το
τρένο.
Μου
αρέσει πολύ το τρένο.
Και πήγαιναμε σιγά σιγά και λέγαμε γιατί δεν εξυγχρονίζεται το τρένο. Και έγραψα ένα κομμάτι τότε στην Ελευθεροτυπία και δέχτηκα επικρίσεις, δεν φαντάζεστε από πόσους. Μέχρι και γραφεία τελετών τα οποία ζούνε από τα δυστυχήματα στις εθνικές οδούς, φορτηγά που σε όλη την Ευρώπη κυκλοφορούν από τη μία άκρη της Βρετανίας στην άλλη, από τη μία άκρη της Γαλλίας στην άλλη, με τους σιδηρόδρομους μεταφέρονται τα freight, τα λεωφορεία. Δεν ξέρω γιατί.
Δεν θα ήθελα να το πιστέψω ότι κάποιοι δεν θέλουν. Λειτουργούν όμως οι αδράνειες, λειτουργούν τα σίγουρα τα ατομικά συμφέροντα σε βάθος του συλλογικού. Είναι εξάλλου μία από τις εποδούς που προσπαθώ να αναδείξω για όλη τη μεταπολίτευση στο βιβλίο το οποίο αναφέραμε. Αυτή η φραστική έτσι ωρεοποίηση της συλλογικότητας, αλλά ουσιαστικά η ανυπαρξία συλλογικότητας, η υπερίσχυση του ατομικού έναντι του συλλογικού στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, συζητάμε μαζί με τον κύριο Μποτόπουλο, έχουμε ένα δεκάλεπτο στην διάθεσή μας ακόμα. Πείτε μου τι σας ενοχλεί περισσότερο σε αυτό το τόπο και τι μας ανεβάζει.
Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί. Ανήκω σε αυτούς που και νομίζω σε κάποιο βαθμό όλοι θα έπρεπε να είμαστε, που αισθάνομαι τυχερός που είμαι γεννημένος σε αυτή τη χώρα, που μιλάμε αυτή τη γλώσσα, έτσι, που έρχεται από εκεί που έρχεται.
Είναι
και
καλό
έχει
να
δημιουργήσει
και
αυτά που έχει δημιουργήσει μέσα από αυτή την παράδοση με την έννοια όχι τη στεγνή, αλλά μέσα από αυτά που έχουν φέρει οι αιώνες, έχουν κουβαλήσει οι αιώνες για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, έτσι. Μέσα από αυτή την ομορφιά την καθημερινή, την οποία διασπάει ασχήμια, αλλά παραμένει κυρίαρχη η ομορφιά του τοπίου, των ανθρώπων ακόμα, με όλες τους τις δυσκολίες. Άρα, και επειδή έχω ζήσει πολύ και στο εξωτερικό, κάνοντας την όποια σύγκριση, που δεν είναι σωστό να κάνουμε σύγκριση, αλλά το μυαλό μας πάει, λέμε ας πούμε, φαντάσου να είχα γεννηθεί, και βάλτε ό,τι χώρα θέλετε. Η πρώτη μου έτσι, απάντηση στο ερώτημά σας, αλλά και μέσα μου απάντηση, είναι ότι αισθάνομαι τυχερός που έχουμε γεννηθεί και ζούμε σε αυτή τη χώρα. Από την άλλη, και επίσης σε μία αποτίμηση, αλλά και γενικώς, πρέπει να το βλέπουμε και τα προβλήματα, έτσι. Βλέπουμε.
Εμένα το πρόβλημα που με καίει πολύ, κύριε Ποτόπουλε, είναι η βία και κατ' επέκταση προχωράει και σε αυτό η βία μέσα και στα πανεπιστήμια. Δηλαδή ο χώρος του πανεπιστήμιου για μένα είναι ιερός και δεν το λέω έτσι για να κάνω εντύπωση, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, όσοι πήγαμε, σπουδάσαμε εδώ και πήγαμε και λίγο έξω, είδαμε ότι εκεί πέρα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ήταν πολύ πιο ωραία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι έτσι.
Η βία δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα.
Όχι.
Ούτε καν ελληνική ιδιοτυπία, ούτε καν είναι σε χειρότερη κατάσταση η Ελλάδος προς αυτό. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτό που θα ονόμαζα ατυπία. Τίποτα δεν είναι όπως καθορίζεται, όπως προσδιορίζεται, όπως θα έπρεπε να είναι. Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. Λέει ο νόμος κάτι, κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα το βρει το δικαστήριο.
Το οδήγημα στο δρόμο.
Λέει αυτό που είπατε πριν. Υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς. Δεν βαριέσαι, θα αποφύγω εγώ το ατύχημα γιατί είμαι καλός οδηγός, αλλά θα περάσω με κόκκινο φανάρι. Στα πανεπιστήμια επίσης έχουμε διαστρέψει τη σωστή ιδέα του πανεπιστημιακού ασύλου, που είναι όμως για την ελευθερία έκφρασης. Το πανεπιστημιακό άσυλο στην ιστορική του και στη νομική του μορφή αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ελευθερία έκφρασης, όχι στην περίθαλψη μη νόμιμων πράξεων. Και το έχουμε μεταφέρει ως δικαίωμα δήθεν για μη νόμιμες πράξεις. Και εκεί επισέρχονται μετά και ο τρόπος που διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και αυτή η τάση μας για μεγαλοστομία χωρίς να σκεφτόμαστε και τι συνέπεια θα έχει στο γενικότερο σύνολο και ποια είναι η θέση μου εμένα, του καθενός από μας, σε αυτό που λέμε λειτουργία του συνόλου, ας πούμε. Δεν το σκεφτόμαστε, λέμε ας κάνω ο καθένας. Άρα αυτή η τάση της ατυπίας, της επιφανειακότητας, της βιασύνης, της μεγαλοστομίας, το ότι παρασυρώμαστε από εύκολη ρητορία, βλέπετε, μιλήσατε και για τα Τέμπη, ένα δραματικό γεγονός. Πόσα λόγια βαριά, μεγάλα, αναντίστοιχα με το ίδιο το δράμα έχουν υποθεί ένθεν κακήθεν και από τους. Εδώ έχει, θέλω να το πω αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες και από αυτούς που αμήνονται, που λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει έγκλημα, να τα ακούσω αλλά να μην το κάνω πολιτικό επιχείρημα.
Ναι.
Φου. Ναι, μακάρι... βαριά πράγματα, βαριά πράγματα.
Ναι, αλλά εγώ παίρνω πολλά από την κουβέντα μας σήμερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να λέγαμε έτσι και κάτι ευχάριστο. Καταρχάς, πάντοτε ρωτάω, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά ή...
Ναι, τώρα αγγίζεται μια πολύ μεγάλη πληγή γιατί έχουμε χάσει το γιο μας εδώ και 3 χρόνια. Οπότε λοιπόν, ναι, φυσικά ναι, υπάρχει μια οικογένεια, φυσικά υπάρχει μια πολύ δεμένη οικογένεια γενικότερα, αλλά με αυτό το, αυτό το μεγάλο δράμα, μια που ρωτήσατε, σας απαντώ. Είχαμε ένα γιο, ένα καταπληκτικό παιδί το οποίο χάσαμε πριν από 3 χρόνια. Και έτσι έχουν αλλάξει όλα και έτσι είμαστε common law, είναι όλα σχετικά, είναι όλα σχετικά πια.
Επιλέξατε ένα κομμάτι που λέει πάρα πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
Και τα δύο κομμάτια λένε και πολλά.
Δεν ξέρω
ο Μέσα Βόπουλος στην αρχή που για μένα είναι ο Ντίλαν της Ελλάδος όπως λέω και ειδικά αυτό το τραγούδι από τη Ρεζέρβα μας πηγαίνει σε μια ωραία εποχή με ένα πολύ ωραίο τρόπο, μιλάει και αυτό για τα παιδιά. Και αυτό που θα ακούσουμε στο τέλος τώρα, εσείς ξέρετε πότε.
Είναι τον Pink Floyd.
Είναι το Wish You Were Here τον Pink Floyd και δίνει ακριβώς αυτή τη νοσταλγία που έχω για κάποιους ανθρώπους που έχουν φύγει και που έτσι για μένα υπάρχουν αλλά έχουν φύγει.
Μάλιστα. Θα σας πρότεινα, εάν μπείτε στο YouTube, υπάρχει ένα TEDx στο οποίο μίλησε ένας άνθρωπος πολύ φωτισμένος για μένα, Μάικλ Ιγνάτιεφ λέγεται.
Ναι, τον ξέρω.
Τον ξέρετε, έχω διαβάσει και βιβλίο του.
Και
ήταν... Και αυτός ήρθε στην Ελλάδα και έκανε μια ομιλία εκεί και που λέγεται «If I were 25 and Greek». Αν ήμουν 25 χρονών και Έλληνας.
Να, η τύχη μας λοιπόν. Εμείς υπήρξαμε 25 and Greeks.
Και τους λέει, αυτό θα έκανα. Μιλάει για τη φιλοσοφία. Είναι δυνατόν να μην έχετε, να είμαστε εμείς γεμάτοι το πανεπιστήμια στο Τορόντο από φοιτητές για φιλοσοφικά τμήματα και εσείς θα έπρεπε να σας κλέβουμε την πελατεία. Σας κλέβουμε το brand.
Ναι, είχαμε την τύχη λοιπόν και οι δύο να είμαστε 25 and Greek. 25 εγώ ήμουν το 1987, θυμάμαι λοιπόν ακριβώς, ήμουν στο Παρίσι, σπούδαζα, διάβαζα, προσπαθούσα έτσι να βρω τα πατήματά μου στη ζωή και το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες, όπως και από πού προερχόμαστε η οικογένειά μας, είναι καθοριστικά στοιχεία.
Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα, όταν γράφετε είναι σε σκοτάδι, συγκεντρώνω, πόσο καιρό σας πήρε να γράψετε το βιβλίο αυτό?
Αυτό το βιβλίο ακριβώς επειδή ήταν
το εκρεμές της μεταπολίτευσης.
Ακριβώς επειδή ήταν παραγγελία και έπρεπε να τελειώσει μέσα στην επαιτειακή χρονιά, αλλά και γιατί βγήκε από μέσα μου, κύριε Μιχαλίδη. Δηλαδή όποιος το φιλομετρήσει θα δει ότι είναι ένα βιβλίο πολύ βιωματικό, με τα ιστορικά γεγονότα τα οποία με την ευκαιρία ξαναείδα, ξανά άνοιξα τα πάντα, αλλά είναι η δική μου ματιά πάνω στα πράγματα. Μάλιστα. Άρα κύλησε σχετικά γρήγορα. Μου πήρε ένα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ασχολήθηκα μαζί με άλλα ευχάριστα πράγματα με τη συγγραφή αυτού του μικρού βιβλίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, μοιραστήκατε πολλά μαζί μου. Με συγχωρείτε για την προσωπική ερώτηση που έκανε, ότι έχω και εγώ απώλεια και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος
που αυτούς είχαμε... που πιστεύουν ότι η ζωή σε πηγαίνει και αυτή εκεί που θέλει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να τα κρύβουμε ούτε να ντρεπόμαστε, αλλά υπάρχουν κάποιες πληγές, κύριε Μιχαλίδη, που δεν επουλώνονται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά σας.